Яратылыш, 26-нчы бүлек. Исхак һәм Әбү Мәлик. Ибраһим яшәгән замандагы кытлыктан башка, илдә тагын бер ачлык афаты булды. Һәм Исхак Плештиләр патшасы Әбү Мәлик янына Герарга китте. Раббы Исхакның хозурында күренеп, әйтте аңа: «Мисырга барма», диде. «Мин сиңа күрсәтәчәк җирдә калып, шунда яшәп торырсың. Мин синең яныңда булачакмын. Сине мөбәрәк кылачакмын. Атаң Ибраһим белән антлашканымча, мин, вәгъдәмне үтәп, әлеге җирләрнең һәммәсен сиңа һәм синең варисларыңа бирәчәкмен. Синең нәселеңне күктәге йолдызлар санынча ишәйтәчәкмен. Бу җирләрнең барчасын синең нәсел варисларына бирәчәкмен. Җир йөзендәге барлык халыклар синең тукымың аша фатиха алачак. Чөнки Ибраһим, минем ин авазымны ишетеп, мине тыңлады. Мин үтәлергә тиеш дигәннәрне, минем буйрыкларымны, кагыйдәләремне һәм канунларымны һәммәсен җиренә җиткереп үтәде». Шул рәвешчә Исхак Герарда яшәргә калды. Җирле халык кешеләре аңардан хатыны Рәбика турында сорадылар. Исхак: «Бу минем кыз кардәшем», дип җавап бирде. Аны хатыным дип әйтергә теле бармады. Чөнки төскә биткә чибәр Рәбиканы күреп, аның аркасында үзен үтерерләр дип курыкты. Шулай булды ки, шактый вакытлар узгач, бер көнне Плештиләр патшасы Әбү Мәлик тәрәзә аша тышка карады һәм Исхак белән Рәбиканың уен уйнауларын күрде. Әбү Мәлик Исхакны чакыртып әйтте: «Менә Рәбика синең үз хатының икән бит. Ник син аны кыз кардәшем дип ялганладың?» диде. Исхак: «Чөнки аның аркасында мине үтерерләр дип курыктым», дип җавап бирде. «Син безне нинди кыйын хәлгә куйдың?» диде Әбү Мәлик. «Әгәр безнең халыктан берәрсе синең хатының белән якынлык кылган булса, ул чакта бит безнең искә нинди зур гаеп төшкән булыр иде». Әбү Мәлик бөтен халыкка: «Кем дә кем бу кешегә һәм аның хатынына кагылса, ул әдәм үлемгә хөкем ителәчәк» дигән әмерен иғлан итте. Исхак бу илдә иген игеп көн күрә иде. Шул елны ул Раббысының фатихасы белән үз басуыннан 100 тапкыр артыграк уңыш җыеп алды. Дәрәҗәсе дә үскәннән үсә, артканнан арта барып, ул бөек кеше булып танылды. Ул вак һәм эре терлектән көтү-көтү мал тотты. Аның бик күп хезмәтчеләре бар иде. Шунлыктан Плештиләр аңардан көнләшә башладылар. Атасы Ибраһим исән чагында үзенең кулларыннан казыткан барлык кыюларны Плештиләр күмеп, җир белән тигезләделәр. Шуннан соң Әбү Мәлик Исхакка әйтте: «Кит син бездән, чөнки син хәзер безнең өчен артык куәтле булдың», диде. Исхак торган җирен ташлап китеп барды. Герар үзәнлегендә яңа урын табып, шунда чатырларын корып яши башлады. Атасы Ибраһим заманында казылып, аның вафатыннан соң Плештиләр тарафыннан күмелгән кыюларны яңадан ачтырды. Аларның исемнәрен дә электә атасы куйган исемнәр белән атады. Шулай бер вакыт Исхакның куллары үзәнлектә тере сулы бер чишмәне ачкач, бу безнең чишмә дип Герарның җирле көтүчеләре белән Исхакның көтүчеләре арасында бәхәс чыкты. Шул бәхәс уңае белән Исхак бу чишмәгә Исык дип исем кушты. Икенче бер кыйны казыдылар. Анысы өчен дә гауга чыкты. Исхак монысын Ситна дип атады. Исхак бу урынны да калдырып, башка бер җиргә күчте һәм тагын кыю казыды. Монысы өчен инде гауга куптаручы булмады. Шуңа күрә Исхак аны Рихабот дип атады һәм әйтте: «Раббы безне хәзер иксез-чиксез киңлекләргә алып чыкты һәм без шушы җирләрдә үрчегәннән үрчи барачакбыз», диде. Бу урыннан Исхак Бир-Шибага күчте һәм шул төнне аңа Раббы күренеп әйтте: «Мин синең атаң Ибраһимның Алласы. Курыкма, мин синең яныңда. Мин сине мөбәрәк кылам. Колым Ибраһим хакына синең нәсел варисларыңны үрчеткәннән үрчетәчәкмен», диде. Бу җирдә Исхак мәзбәх ясады һәм Раббының исеменә дога багышлады. Шул ук төбәктә чатырын корып, кулларыннан кыю казытты. Шул заманнарда булган хәлләр ки, бер көнне Исхак янына Герардан мәслихәтчесе Ахузат һәм ғәскәр башы Пикульны ияртеп, Әбү Мәлик килде. Исхак аларга: «Нигә әле сез монда минем янга килдегез?» диде. Сез бит мине душман күрәсез. Илегездән мине куып ук җибәрдегез. Җавап биреп әйттләр. Без Раббының синең янда булуын ачык күрдек тә, безнең белән синең арада антлашу, синең белән узара иттифак төзү кирәк дигән уйга килдек. Син дә безгә явызлык кылма, без дә сиңа яманлык кылмабыз. Без бит сиңа яманлык эшләмәдек. Син безнең илдән исән имин китеп бардың. Инде син хәзер Раббының мөбарәк фатихасын алган бер кешедер, диделәр. Исхак мәҗлес җыйды. Кунаклар аша бишеп сыйландылар. Иртәгесен таңнан торып, Исхак белән узара ант итештеләр. Аннары хуҗаның рөхсәте белән исән имин хәлдә кайтып киттеләр. Шул ук көнне Исхакның куллары килеп, сулы булдык дип үзләре казыган куе турында хәбәр китерделәр. Исхак бу куега Шибга дип исем бирде. Хәзерге Бир-Шиба шәһәренең атамасы әнә шуннан килә. Исауның беренче хатыннары. Исау 40 яшендә иләнеп, Хитти Бәринең кызы Яһудит һәм Хитти Илонның кызы Басиматны үзенә хатынлык калды. Бу хатыннар Исхак белән Рабика өчен йөрәк әрнеткеч бер яра булдылар.